Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 26 korrikut, argumentet kryesore.
Në lutin e djeshme të Angjëllit e Nëzot, në sakremtuaj i dita e parë kushtuar gjyshërve dhe të mëshuarve, Papa theksoi: Zoti bën gjërat mëlla me gjestet tona të vogla.
E në përfundim të lutjes e quajti dialogun ndërmjet breznive sfidë për kulturën tonë.
Lojrat e Tokios 2020 vijojnë, e Papa, duke i shikuar si shenjë shpresë e vllazërimi, i kërkoi Zotit t'i bekoj lojrat e lojtarët.
E në përfundim të lutjes kujtoj popullsin kinezët goditur ditët e funit nga shirat e rëmbyshëm.
Sot 26 korrik kalendari kujton Shën Joakinin e Shënanen, prindrit e Zojës bekuar.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe.
Në mikrofon, Don David Gjugja, Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Filloi sot në Rom, para takimi rangut të lartë i Komeve të Bashkuara kushtuar sistemeve ushqimore i ftuar i qeverisë italiane në prag takimit rangut të lartë përfundimtar global që do të mbahet në shtator 2021 në New York. Tri ditët e punimeve të udhëhequra nga sekretari i OKB-s Antonio Guterres do të kenë një rol të rëndësishëm atë të samitit të njerëzve, sepse do të përfshijë trinjtë, sektorin privat, krerët e politikës, ministrat e bujqësisë, të ambientit, të shëndetësisë, të ushqimit e të financave. Ngjarja synon të paraqesë arritjet më të reja shkencore për shndrimin e sistemeve ushqimore, të marrë një mori angazhime shtreja përmes aksioneve të përbashkëta, të mobilizojë financime dhe partnershipe të reja. Lidhur me shqetësimet parsore shprehur nga Vatikani për temat që do trajtohen, kërkesat që do të paraqiten dhe praktikat e mira në nivel global që do të vijnë jetë, motra Aleksandra Zmerilli, zëvendës e sekretare e dikasterit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor, koordinatore e task force ekonomike të Komisionit të Vatikanas COVID-19, emruar kryetare delegacionit cilisë shenjt në paratakim, paraqiti një kuadër të plot të problematikës. Foli për objektivat e këtij paratakimi, theksoi nevojën për shndrimin e sistemeve agro-ushqimore lidhur me realizimin e agendës 2030, fuqizimin e lidhjeve të vendeve të ndryshme, përmirësimin e ushqyerit dhe riciklimin e burimeve ushqimore në mënyrë që të përgjysmohen shpërdorimet. Suksesi i presamitit dhe i vetë takimit rangut të lartë varet nga pjesëmarrja e gjithë atyre që kanë interes e rol në funksionimin e sistemeve ushqimore dhe aksioneve konkrete që do të vijnë në jetë duke nisur nga ky takim, kujtoi. Në vijim solli disa mesazhe të rëndësishme, sidomos mesazhin e së drejtës që ka çdo njeri për ushqim të sigurt, pa cilin nuk mund flitet as për dinjitetin njerëzor, sepse çdo njeri, nënvizoj, ka drejtë themelore të jetoj e të jetoj me dinjitet. Por, a mund të jetë me dinjitet njeriu i uritur? Kur mblidhemi të kremtojmë Eukaristin, theksoj, kujtojmë se buka e vera, si dhe të gjitha ushqimet e tjera, janë fryt i tokës e i punës së duarve njerëzore. Kur hamë së bashku si një familje vetme, ndajmë bashkë vet jetën në një nga format e veta më të bukra, formën e ushqimit.
Zoti bën gjërat mëdha me gjestet tona të vogla. Kështu tha mes tjerash Papa Francesco dje gjatë lutjes e Enlit të Nëzot, duke komentuar ungjillin e dielës së 17 gjatë vitit kishtar, që flet për shumëzimin e bukëve të peshqeve nga ana e Jezusit. Logjika e dhuratës është kaq e ndryshme nga e jona. Ne përpiqemi të ngrumbullojmë të rrisim atë që kemi. Jezusi, përkundrazi, na kërkon t'i japim, t'i paksojmë të mira që kemi duke u adhuruar atyre që kanë uri, duke i bashkëndarë me nevojtarët. Kështu pohoi Papa Francesco gjatë lutjes së djeshme të Elit të Nëzot, kremtuar mesditë në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan, duke komentuar episodin e ungjillit të kësaj së djeli dhe 17, atë të shumëzimit të bukëve e të peshqve. Po ta dëgjojmë komentin e Papës para lutjes së djeshme të Elit të Nëzot.
Il Vangelo della liturgia di questa domenica
Ungjilli i liturgjisë së kësaj së dielli rrëfen episodin e famshëm të shumëzimit të bukëve dhe të peshqeve, me të cilin Jezusi ushqen rreth 5000 njerëz që kishin ardhur për ta dëgjuar. Është interesante të shohim se si ndodh kjo mrekulli.
Gesù non crea i pani e i pesci dal nulla.
Jezusi nuk krijon bukët dhe peshqit nga asgjëja, por vepron duke u nisur nga ato që i sjellin dishepujt. Njëri prej tyre tha: "Ktu është një djalosh që ka 5 buk elbi dhe 2 peshq. Por çfarë është kjo për kaq shumë njerëz? Është pak, nuk është asgjë."
Ma Gesù basta. Proviamo ora a metterci al posto di quel ragazzo.
Por është mjaftueshme për Jezusin, tha Papa. Le të përpiqemi tani ta vendosim veten në vendin e atij djali për të cilin flet Ungjilli. Dishepujt i kërkojnë që të ndajë gjithçka që ka për të ngrënë. Duket një propozim i pakuptim. Pse të privosh një person për më tepër një djalë nga ajo që ai ka marrë me veten nga shtëpia dhe ka të drejtë ta mbajë për vete? Pse ti hiqet njërit ajo që gjithsesi nuk është e mjaftueshme për të ushqyer të gjithë? Në aspektin njerëzor është e palogjikshme, por jo për Zotin, tha Papa. Madje në të vërtetë, fal asaj dhuratë të vogël, dhën falas, dhën me zemër dhe për këtë arsye heroike, Jezusi mund t'ju shqejtë të gjithë të tjerët.
È un grande insegnamento per noi.
Është një mësim i madh ky për ne. Na tregon se Zoti mund bëj shumë me ato pak që ne i vëmë në dispozicion të Tij. Do të ishte e mirë të pyesim veten çdo ditë, çfarë mund t'i sjellë Jezusit sot? Ai mund bëj shumë me lutjet tona, me gjestin ton të bamirësisë për të tjerët, madje edhe me mjerimin ton njerëzor dorëzuar mëshirës së Tij hyjnore.
Dio ama agire così. Fa cose grandi a partire da quelle piccole.
Zotit i pëlqen të veproj kështu. Ai bën gjëra të mëdha duke filluar nga dhuratat tona të vogla që u afrojmë të tjerëve. Të gjithë protagonistët e mëdhej të Biblës, tha Papa, nga Abrahami tek Maria e deri tek djali i Ungjillit tek kësaj së diele, e tregojnë këtë logjikë të vogëlsisë dhe të dhuratës. Logjika e dhuratës është kaq e ndryshme nga ajo e Jona, sepse ne përpiqemi të grumbullojmë dhe të rrisim atë që kemi. Jezusi përkundrazi kërkon të japë, të paksoj. Neve na pëlqen të shtojmë, na pëlqen shtesat. Jezusi të pëlqen paksimet, duke marrë diçka për t'u dhënë të tjerëve.
Noi cerchiamo di accumulare, di aumentare quel che abbiamo.
Ne duam të shtojmë e të shumëzojmë për veten tonë të mirat. Jezusi vlerëson kur ne i dajmë të mirat me të tjerët, kur bashkëndajmë atë pak që kemi. Edhe sot, shumëzimi i mirave nuk i zgjidh problemet pa një ndarje të drejtë të tyre.
Viene alla mente la tragedia della fame.
Vjen ndërmend tragjedia e urisë e cila prek veçanërisht fëmijët, denoncoi Papa. Është llogaritur që rreth 7000 fëmijë në moshën 5 vjeç vdesin çdo ditë nga ushqimi i pamjaftueshëm ose nga ushqimi i keq. I ballafaquar me skandale si këto, Jezusi na drejtohet edhe ne me një ftesë të ngjashme me atë që mbasi mori djalin e Ungjillit e kësaj së diele, i cili nuk ka emër e në të cilin të gjithë mund ta shohim veten. Guxim, dhuro atë pak që ke, talentet, pasurinë tua, vëri në dispozicion të Jezusit dhe të vëllezërve.
Non temere, nulla andrà perso.
Mos ke frikë, asgjë nuk do të humbasësh, sepse nëse bashkëndan, Zoti shumë fishon. Beson në dashuri, në fuqinë e shërbimit, në forcën e dhuratës, tha Papa Francesku.
Dialogu ndër mjetrinjve dhe gjyshërve është një sfidë për kulturën tonë. Për këtë ju ftoj ta kremtoni këtë ditë, të shkoni e të vizitoni gjyshrit dhe të moshuarit. Gjyshrit ka nevojë për trind dhe trind ka nevojë për gjyshrit. Ata duhet të flasin, të takohen. Gjyshrit kanë limfën e historisë që jep forcë pemës që rritet.
Dita botërore e gjyshave dhe e të moshuarve është një ndër ditët e përshtatshme për të shprehur atyre mirënjohjen, respektin, solidaritetin, për urtinë fituar përmes përvojës viteve dhe për flimet që bën e vazhdojnë të bëjnë posaçërisht për nipërit. Prandaj, ti lutemi Zotit që kjo ftesë na ndihmoj ne që jemi më në moshë ti përgjigjemi thirrjes tinë këtë stin të jetës dhe t'ja tregojmë shoqërisë vlerën e pranisë së gjyshave dhe të moshuarve, veçanërisht në këtë kulturë që i mjanon. Gjyshat kanë nevojë për të rinjt, por dhe të rinjt kanë nevojë për gjyshat. Ata duhet të flasin dhe të takohen. Këte pohoi Papa Franceskun për fundim të lutjes djeshme të angjëllit të Zotë, kremtuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, duke kujtuar ditën botërore të gjyshave dhe të moshuarve.
Invito a celebrare questa giornata in ogni comunità.
Ju ftoj, tha Papa, ta kremtoni këtë ditë, të shkoni të vizitoni gjyshat e të moshuarit. Gjyshat ka nevojë për të rinë, por dhe të rinjt ka nevojë për gjyshat. Ata duhet të flasin, të takohen. Gjyshat kanë limfën e historisë që i jep forcë pemës të rritet. Gjyshet janë rrenjët e të rinjve. Një dru pa rrenjë nuk mund të rritet, nuk mund të qej lule as të pjek fryte. Prandaj është rëndësishëm bashkimi e lidhja me rrenjët. Pemët qelin lule sepse i kanë rrenjët thellë në tokë. Këtë thot një poet i Adhëutim, kujtoj Papa.
Në vazhdim atë i shenjtë Bergoglio, citoj poetin dhe shkrimtarin Argentinas Francisco Luis Bernardes, gjithçka që lulëzon në pemë vjen nga jo që është në tokë. Pa dialogu ndërmjet rinjve dhe gjyshërve, historia nuk vazhdon, jeta nuk vazhdon. Kjo është një sfidë për kulturën tonë. Gjyshrit kanë të drejtë të ndrojnë, ndërsa i shikojnë të rinjtë dhe të rejat që kanë të drejtën e sfides së përparimit, duke u nisur nga limfa e pemës.
Zoti i bekoft organizatorët, atletet dhe gjithë ata që bashkëpunojnë te festë të sportit. Në këtë kohë pandemie, këto lojra të 32-ta olimpike të jenë një shenjë shpresë dhe vëllazërimi universal në emër të një gare sportive. Këtë theksoi Papa duke kujtuar lojrat olimpike të Tokios. I kujtoi pra me fjalë plot shpresë. Këto lojra, të cilat më në fund u hapen të premten e kaluar me një vit vonesë sipas programit dhe pavarësisht rrezikut që ato mund të anuloheshin për shkak të Covid, madje deri dhe javën që i parapriu ceremonisë inaugurimit.
Venerdì scorso si sono aperte a Tokyo le 32esime Olimpiadi.
Të premten e kaluar në Tokyo u hapen lojrat olimpike. Në kohë pandemie, këto lojra të 32-të olimpike uroi të jenë shenjë shpresë dhe vëllazërimi universal në emër të vetë garave sportive. Zoti i bekoft organizatorët, atletët dhe gjithë ata që bashkëpunojnë në këtë festë të sportit. Kështu shpreh Papa Francesku në përfundim të lutjes së Angjëllit të Zot, kremtuar në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Papa dje pas lutjes Angjëllit të Zot kujtoi popullsinë kineze të dëmtuar ditët e fundit nga shirat e rrëmbyshëm. Viktimat në provincën Henan rriten në 58 e ka ende shumë zhdukur. Numri i të vdekurve po shtohet dita dite se ka ende shumë njerëz që mungojnë apel. Televizioni shtetëror kinez raporton mbi 3 milion qytetarë goditur nga shirat e rrëmbyshëm dhe për mbi 376.000 të evakuar. Qyteti më i gjunjëzuar është Zhenzhou, kryeqyteti i provincës Henan, nga ku mbrin pamjet rëndicet rrugëve të shndruara në lumenj që kanë tërhequr automjete dhe njerëz me tërbimin e ujërave dhe vagona të metros me udhëtar brenda, gjysmë gjytur nga uji. Siç bëri edhe për Gjermaninë e Belgjikën, goditura rëndë nga një përmbytje katastrofike në Nordrhein-Westfalen dhe Rhein-Lanz-Pfalz. Dje, pas lutjes së Angjëllit të Zot, Papa Francesku ju lut Zotit edhe për këtë katastrofë e për popullsinë që po paguan pasojat e tmerrshme.
Në giorni scorsi piogge torrenziali.
Ditët e fundit, shirat e rrëmbyshëm kanë goditur qytetin Zhenzhou në provincën Henan në Kinë, duke shkaktuar përmbytje shkatërruese. I lutëm Zotit për viktimat e familjet e tyre dhe shpreh afërsinë e solidaritetin tim ndaj gjithë atyre që vuajnë nga kjo fatkesi.
Pas thirrjes dhe lutjes së Papës Francesku, arriti përmes Twitterit dhe mesazhe imamit Malta Lazharit Al-Tayeb, i cili shpreh shqetësimin për atë që punon në Kinë dhe në pjesë të tjera të botës, duke bërë thirrje për veprimet përbashkëta në mbrojtje të shtëpisë së përbashkët. Përmbytjet e fundit shkruan Al-Tayeb dhe rritja rekorde temperaturave në gjithë botën, të cilat po shkaktojnë qindra vdekje e shpërngulje, duhet forcojë angazhimin për veprime serioze në mënyrë që ta luftojmë ndryshimin e klimës dhe ta mbrojmë njerëzimin nga ky kërcënim i pamohshëm.
Çfarë? fletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin e 26 korrikut, kisha katolike përkujtoj shën Joakinin e shën Anën, shenjtor që na frymzojnë dashurin për gjyshrit. Pikrisht në zemër të verës, kur familjet kërkojnë vendet e freskta pran ujrave e blerimit, përshpetuar nga zagushia, duke lënë pleqt vetëm në shtëpi ose duke i strehuar ku të munden, bie festa e shën Joakinit dhe shën Anës, prindërve fatlum të zonjës e bekuar, gjyshër të Jezu Krishtit, pajtor të familjeve e të gjyshërve.
26 kuriku është ditë vërtete për shtatshme për të shprehur gjyshërve mirë njohjen e solidaritetin, duke ndëruar kështu urtin që buron nga vitet e nga flijimet e panumër të përbit. Tradita fetare e kësaj feste na kujton se edhe në trojet shqiptare, kundërimi ndaj të moshuarve ka qenë gjithnjë i padiskutueshëm, kohët e fundit po bëhet gjithnjë më impret, problemi i vetmisë së prindërve. Por të kthehemi te kulti i dy bashkëshortëve shenjtor. Të dhënat e para për ta i gjejmë tek etrit e kishës dhe tek protoungjidhi Shenjakut, apokrifi shekullit të dytë. Në lindje, festa nisit kremtohet me 25 korrik që në shekullin e 6. Më pas u shtri edhe në Perëndim, ku u kremtua gjithnjë me 26 korrik. Dy shenjtorët bashkëshortë ndërohen nga përshpirtria popullore edhe si pajtor të prodhimeve të ndryshme të kopshtieve, barishteve, frutave e sidomos hardhive, që në këtë kohë kanë aq shumë nevojë për ujë. Kur bie shin festën e Shën Anës, përshpirtria popullore e konsideron si dhuratë qiellore nga pajtorët. Ikonografia i paraqet prindrit e Zojës Bekuar me Bibel në dorë, duke i mësuar psalmet bijes së tyre, që ishte zgjedhur të ishte e bekuar mbi të gjitha gratë.
E përkujtimin e Shën Anës dhe Shën Joakinit po e përfundoj me lutjen drejtuar atyre për ndërmjetësimin pranë Zotit. O nëna e Maris, Shën Ana, bekoje shpirtin tim, bëhet galdojit mbushet me gzim. Me gzim shpirti mu mbusht për plot me dritën e ëmbël të Jezusit Zot. Nga qieli ku gëzon një rrezë manis e shpirtin me dritë si Maris, mastolis o Shën Anë. Lutu që në mua tjetoj biri sa, Jezus, e pranta kem gaz e në vaj. O i madhe, lumnush mi patriark Shën Joakin, festin tënde mendoj si u zjodhe nërmjet gjithë shejtorve të bashkëpuntori mistereve hynore, duke dhuruar botës nënën e Zotit, Marin. Falk ti privilegji, ti, o Shën Joakin, u bëri fuqishim pran nënës e birit Jezus, të lutin zirma nga Zotit hirin tjetoj e të vdesin fesh, pres e dashuri. Amen. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.